Frați și surori, să luăm Scripturile și să urmărim în ele în a șasea lecție din tematica Vremuri grele, vremea foametei. Foamea este o lipsă prelungită de produse alimentare. Asta ca o definire din dicționar. Dar din punct de vedere biblic, ea are o explicație mai profundă. Este o pedeapsă îngăduită de Dumnezeu peste omenire. Biblia prezintă în istoria ei mai multe perioade de foamete și noi vom studia aceasta pe de o parte pentru a înțelege felul în care Dumnezeu lucrează, pentru a putea să simțim stări care le pot trăi oamenii și chiar mai mult, pentru că foametea este o problemă de viitor, conform celor scrise în cartea Apocalipsei. Chiar dacă noi trăim într-o vreme de prosperitate și de dezvoltare fără precedent. Iată ce spune cartea Ezechiel, capitolul 14, citesc versetul 21, unde foamea este încadrată printre cele mai grele pedepse ale lui Dumnezeu. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeu, măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele, sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele. Și de asemenea spuneam că în cartea Apocalipsei ni se vorbește despre o asemenea vreme, citesc din capitolul 6, versetul 8. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Așadar, aceste patru pedepse prezentate în Vechiul Testament se regăsesc până la sfârșitul istoriei omenirii. Într-o primă parte vom trece în revistă câteva perioade de foamete din Scripturi, mai întâi din Vechiul și apoi din Noul Testament, și într-o a doua parte vom încerca să găsim împreună din Scripturi câteva explicații despre foamete. În cartea Genesa, capitolul 12, întâlnim o primă foamete din vremea lui Avram, o foamete în Canaan, scrie aici, la pagina 12, de la versetul 10. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, că cerea mare foamete în țară. Deci, chiar și el, un om bogat, a fost afectat de foamete. Dar se vede că a fost doar într-o țară, iar în alta era încă belșug, sau cel puțin suficient pentru supraviețuire. Dar, pogorându-se în Egipt, a fost scăpat. Și scrie în capitolul 13 că acolo n-a suferit, s-a suit iarăși în țara de la miază zi, și era foarte bogat în vite, în argint și în aur. În capitolul 26 din cartea Genesa întâlnim o altă foamete, o generație mai târziu, pe vremea lui Isaac, versetul 1, în țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, în Gerar. Poate suntem unii care știm de foamete doar din relatările părinților noștri, care sunt mai bătrâni. Dar asta nu e exclus ca și generația noastră să nu întâlnească așa ceva. Însă și aici citim în capitolul 12, prin mutarea dintr-un loc într-altul, Isaac a fost binecuvântat, evident nu doar prin mutare, ci prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, scrie de la versetul 12 până la 14. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cirez de vite și turme de oi și un mare număr de robi și de aceea filistenii îl pismuiau. Tot din cartea Genesei vom citi de la capitolul 40 despre o altă foamete mult mai cunoscută și mai vastă. De data aceasta, foametea s-a extins peste tot. Citim mai întâi în capitolul 41, de la versetul 25. Înainte de a veni, au fost date lui Faraon vise, lui Iosif tâlmăcirile. Iosif a zis lui Faraon, ce a visat Faraon înseamnă un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă. Citim de la versetul 29. Iată, vor fi 7 ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei vor veni 7 ani de foamete, așa că se va uita tot belșugul acesta în țara Egiptului și foametea va topi țara. Foametea aceasta care va urma va fi așa de mare că nu se va mai cunoaște belșugul în țară. Potrivit cu spusele lui Iosif, după lumina venită de la Domnul, scrie apoi de la versetul 47 la 49, cum s-au făcut provizii și Iosif a strâns grâu ca nisipul mării, atât de mult ca un cetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Așadar, așteptau foamea cu hambarele pline. Asta nu înseamnă că visul n-avea să se împlinească. Vacile cele slabi au înghițit pe cele grase și tot slabe au rămas. Pentru că scrie apoi aici, de la versetul 53, cei 7 ani de belșug au trecut și au început să vină cei 7 ani de foamete, așa cum vestise Iosif. Versetul 57. Și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Așadar, n-a fost doar o foamete locală, ci s-a extins și în Asia, și în Africa, nu știm câtă cuprindere a avut. Citim apoi și din capitolul 42 să vedem cum au reacționat cei din casa lui Iacov, versetul 2. El a zis, iată, aud că este grâu în Egipt, pogorâți-vă și cumpărați-ne grâu de acolo, ca să trăim și să nu murim. 10 frața lui Iosif s-au pogorât în Egipt ca să cumpere grâu. Însă ei erau bogați și au avut cu ce să cumpere, deși în cazul lor n-a fost nevoie să-l plătească. Dar, foarte posibil, să fi fost săraci care să nu fi avut posibilitatea să se deplaseze în Egipt și să fi murit de foame. Tot despre foametea aceasta citim, 7 ani, 43:1, foametea bântuia greu în țară. Au isprăvit bucatele, s-au întors iarăși, citesc din capitolul 45, apoi de la versetul 9, Iosif le-a zis, grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți, așa a vorbit Iosif, fiul tău, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Versetul 11, acolo te voi hrăni că își vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei peri tu, casa ta și tot ce este al tău. Deci la bogați se terminase mâncarea și mai urmau 5 ani de foamete. În capitolul 47 vă voi citi ca să vedeți cum foametea a stors toată țara și cum oamenii pentru a supraviețui sunt în stare să se lipsească de orice alt bun material. Citim de la versetul 13. Nu mai era pâine în toată țara, căci foametea era foarte mare. Țara Egiptului și țara Canaanului tângeau din pricina foametei. Dar gândiți-vă că egiptenii apuseseră provizii, se epuizaseră și acelea. Iosif a strâns tot argintul care se găsea în țara Egiptului și în țara Canaanului în schimbul grâului pe care îl cumpărau oamenii și astfel a făcut ca tot argintul acesta să intre în casa lui Faraon. Și fără să mai citim toate versetele care urmează, doar vom selecta versetul 16. Iosif a zis, dați vitele voastre și vă voi da pâine în schimbul vitelor voastre, dacă nu mai aveți argint. Au adus toate turmele lor, apoi, versetul 19, i-au zis, cumpărați-ne împreună cu pământurile noastre. Au dat tot ce aveau ca să trăiască. Domnul a făcut prin foametea aceasta o lucrare specială despre care, bine știți, vom trece la o altă vreme de foamete, cartea Rut, capitolul 1, o foamete din vremea judecătorilor. Vreau să ne fie proaspete în memorie și după aceea vom putea mai ușor să caracterizăm, să facem câteva aprecieri despre foamete. Pagina 287, Rut 1:1. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Și din nou, oamenii de data aceasta, Elimelec, Naomi și cei doi fii, Mahlon și Chilion, au plecat să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Apoi scrie de la versetul 6, aflaseră că-și Domnul cercetase pe poporul său și-i dăduse pâine. Și au decis să se întoarcă în țară, au ajuns, scrie în versetul 22, la începutul seceratului orzurilor, adică pe vremea când aveau ce să mănânce și săracii, culegeau din arie ceea ce rămânea. Voi mai cita din cartea a doua lui Samuel, capitolul 21, am trecut deja la vremea împăraților lui Israel. Aici avem o foamete pe timpul lui David, pagina 349. O foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foamete aceasta. Aici a fost lovit tot Israelul, dar acum vă rog să întoarceți la cartea a doua împăraților, ne vom opri la cartea a întâia împăraților, vreau să zic la cartea următoare, și vom vedea câteva momente prelungite de foamete din vremea profeților Ilie și Elisei. Foamete peste triburile desprinse de casa Domnului. 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galatului, a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Vă dați seama cât de urgent a venit foamete dacă și roa a lipsit. Iar în capitolul 18 scrie în ce condiții i-a adus foametea, citim, de la versetul 1, au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie, în al treilea an, du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să înfățișeze înaintea lui Ahab și era mare foamete în Samaria. Și vom cita și din a doua carte a împăraților, din vremea lui Elisei, capitolul 4, versetul 38, să vedeți bieții oameni ce făceau în timp de foamete. Elisei s-a dus la Gilgal și în țară bântuiau foamete. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oală cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdețuri și a găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubete sălbatice și până și-a umplut haina. Deci mâncau ceea ce găseau prin pădure, am putea spune, ceea ce mai era încă verde. Dar parcă cel mai crunt este în capitolul 6, de la versetul 24. După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmturat-o, încât un cap de măgar prețuia 80 de sicle de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel 5 sicle de argint. Foametea scumpește într-un mod de necontrolat. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie a strigat: scapă-mă, împărate, domnul meu! El a răspuns: dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul arii sau al teascului? Și împăratul i-a zis: ce ai? Ea a răspuns: femeia aceea mi-a zis, dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat și în ziua următoare am zis, dă pe fiul tău să-l mâncăm, dar ea a ascuns pe fiul ei. Când a auzit împăratul cuvintele acestei femei și-a rupt hainele, când stătea pe zid și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. Gândiți-vă până unde îi poate duce foamea pe oameni. Dar Dumnezeu a vestit prin Elisei, din capitolul 7, versetul 1, așa vorbește Domnul: mâine, de ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Și gândiți-vă cum au năvălit oamenii din cetate când au aflat că este mâncare, cum s-au trezit noaptea din acele nopți în care visau că mănâncă și se sculau flămânți, încât au călcat în picioare pe ordonanța împăratului și au năvălit în tabăra sirienilor unde erau provizii, merinzi. Citim și de pe pagina din dreapta 8:1. Elisei a zis femeia pe care o fiu înviase: scoală-te și du-te tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară. Și foametea a și început. Ani la rând. Voi trece și în Noul Testament și voi cita din Evanghelia după Luca, capitolul 15, de la versetul 14. Aici este o pildă, dar o pildă care surprinde realitatea. Fiul risipitor plecase cu averea în brâu, cum zice poetul, dar a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Iar o situație concretă, nominală, o avem în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 27, o foamete de proporții. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Eu v-am citat doar câteva momente surprinse de Scripturi, momente de ani de foamete. Sunt și altele. De exemplu, și profetul Ieremia a trăit o vreme de foamete înaintea căderii Ierusalimului. Dar istoria este plină de asemenea vremuri. Chiar și în secolul de curând încheiat au fost perioade și regiuni bântuite de foamete. Vreau acum să ne oprim și să vedem cum apreciază Biblia aceste stări, ce spune despre ele. Sunt două stări de foamete, două cauze. S-ar putea să fie foamete sau a fost foamete în unele situații datorită calamităților naturale, secetă prelungită, inundații sau alte distrugeri ale culturilor. Astfel de vremi de foamete sunt cauzate direct de Dumnezeu și oamenii nu pot să facă nimic. Se întreba profetul Ieremia, este vreunul din Dumnezeu neamurilor care poate să dea ploaie? Nu i-a lovit Dumnezeu la cererea lui Ilie, pentru că ei credeau că Baal este un zeu care se ocupă de agricultură și Dumnezeu a dovedit că el este stăpân pe natură și omul este determinat, omul este legat și depinde total de binecuvântarea pământului. Omul e luat din pământ și trăiește după pământ. Și când Dumnezeu își retrage mâna, tot suferă, cu animale cu tot. Este scris în profeți, sunt mai multe perioade de foamete, că și animalele sălbatice strigau, mureau de foame. Despre asta vă citesc în cartea Deuteronom, capitolul 28, de la versetul 38. Pot să ajungă la foamete nu doar cei care locuiesc în deșert, ci și oameni dintr-o țară prosperă, cu mult pământ arabil și fertil. Vei semăna multă sămânță pe câmpul tău și vei strânge puțin, căci o vor mânca toate lăcustele. Vei sădi vii și le vei lucra, dar nu vei bea vin. Nu vei culege, căci o vor mânca viermi. Vei avea măslin pe toată întinderea țării tale și nu te vei unge cu un de lemn, căci măslinile vor cădea. Versetul 42. Omizele îți vor mânca toți pomii și rodul pământului. Iată cum, pe lângă cele efectiv directe, secetă și acești dăunători naturali pot să afecteze întreaga recoltă. Și nu mai rămâne nimic. Pentru că oamenii trebuie să știe că a semăna și a strânge rod e un har și o binecuvântare de la Dumnezeu. Nu-i ceva normal. Pământul nu-i fabrica noastră în care să băgăm materie primă și să scoatem produse. Pământul este proprietatea lui Dumnezeu și El a hotărât în bunătatea ta să se întrețină pe oameni, dar uneori își închide mâna. Cum a fost anul trecut un mesaj când a fost cu tremurul, care sună astfel: nu se va încheia anul și pământul își va cunoaște stăpânul. Există însă și o altă cauză a foametei. Războiul și nu numai, diferite forme de opresiune umană. V-am citat din Vechiul Testament că s-a murit de foamete nu pentru că nu dădea pământul recolt. Erau închiși în cetate și erau asediați, au stat asediați ani de zile. Un număr echivalent de ani poate cu cât ar fi putut să iasă la câmp, dar n-ar fi fost recoltă datorită secetei naturale. De asemenea, vă spuneam că în secolul 20 au murit oameni de foamete, nu doar în Africa, că n-a fost recolt, au murit în lagăre și arătau ca cei din Africa. Oameni care erau întreținuți în pușcării, în mod special în lagăre de concentrare, încât poate intra în închisoare cu 100 de kilograme și murea când nu avea 40, poate nici atât. Personal, am fost la Mauthausen, un lagăr de lângă Linz, unde și acolo au fost arși oameni și au fost ținuți în subnutriție până când au murit. Te îngrozesc imaginile de acolo, cum arată oamenii. Sunt numai niște oase lepădate. Despre asta citim tot aceea din Deuteronom, capitolul 28, de la versetul 50. Un neam cu înfățișare sălbatică și care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii. El va mânca rodul turmilor tale și rodul pământului tău. Nu că n-are pământul rod în asemenea situație. Până vei fi nimicit, nu-ți va lăsa nici grâu, nici mus, nici un de lemn, nici viței de la vaș, nici miei de la oi, până te va face să pieri. Te va împresura în toate cetățile tale până îți vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tare în care spusese încrederea pe toată întinderea țării tale. Te va împresura în toate cetățile tale, în toată țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. În strâmturarea și necazul în care te va aduce vrăjmașul tău, vei mânca rodul trupului tău, carnea fiilor și fiicilor tale pe care ți-i va da Domnul Dumnezeul tău. Omul cel mai jingaș și cel mai milos dintre voi se va uita rău la fratele său, la nevasta care se odihnește la sânul lui, la copiii pe care i-a cruțat. Ceva greu de povestit și de imaginat. Rezultă foarte clar din Scriptură, căci cauza fundamentală a foametei este păcatul. Adică este vinovăția față de cel care dă pâinea. Pentru că oamenii nu știe să se roage cu sinceritate. Acea expresie și de altfel toată rugăciunea Tatăl nostru, Doamne, dă-ne pâinea noastră cea de toate zilele. Oamenii îmbelșuguite de Dumnezeu. Mi-amintesc că pe vremea lui Ceaușescu, știți, nu era pâine în toate localitățile și un frate mai în vârstă s-a dus într-alt județ și mai aduceau pâine, mai multe bucăți. Și un jinerea lui era ateu. Și după ce fratele în vârstă și-a umplut sacii, a zis, Doamne, îți mulțumesc. Ce? Eu te-am ajutat să-ți cumperi pâine. Lasă-l pe Dumnezeu în pace. Asta noi am cumpărat-o cu bani. Dumnezeu îi atinge pe oameni acolo unde îi doare. Și unul dintre cele mai dureroase puncte este stomacul sub această idee. Voi dovedi aceasta în mod expres din ceea ce citesc din Cartea Levitic, capitolul 26. De la versetul 14. Dar dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu le împliniți, iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi, printre altele, scrie aici, de la versetul 18, dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și să nu stropească din el nimic, și pământul de aramă și să nu dea niciun rod. Vi se va istovi puterea fără folos, vor munci și nu vor strânge nimic. Pământul vostru nu-și va da roadele și pomii de pe câmp nu-și vor da rodul. Și apoi continuă cu o altă pedeapsă. Deci foamea este totuși una aspră. Este o pedeapsă față de altele de 7 ori mai grea, cu care Dumnezeu îi poate lovi pe oameni. Am citat încă de la început despre 4 pedepse grozave a lui Dumnezeu. Iar profetul Ieremia nota în cartea sa 15:2 că oamenii sunt sortiți, adică unii urmează a fi pedepsiți cu foamete, alții cu sabie, cu boli, sau să fie afectați de vietățile pământului. În al doilea rând, vreau să înțelegem căci foametea este o stare foarte grea. Foametea chinuie până la distrugere atât sufletul, cât și trupul. Este de neconceput ceea ce am citit în Cartea Deuteronom, capitolul 28, că ar fi oameni în stare să facă. O mamă să-și mănânce copilul și să privească cu duritate și canibalism spre celălalt care încă este în viață. Ce înseamnă asta? Că a distrus simțămintele materne, că-ți termină mintea. Nu doar te deshidratează și te slăbește din punct de vedere fizic. Aici scria mai departe, de la versetul 56, femeia cea mai jingă și cea mai miloasă dintre voi. Deci, nu una sadică, o femeie dură, cea mai fină, care de jingășă și miloasă cerea nu știa cum să calce mai ușor cu piciorul pe pământ, va privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sânul ei, pe fiul și pe fica ei, și nu le va da nimic din ceea ce va consuma. E greu de realizat, dar cazul care vi l-am citat din a doua carte a împăraților, capitolul 6, atestă că și împăratul a rămas șocat și totuși una din acele femei mai rămânsese cu un simțământ matern, cealaltă doar să devoreze. De asemenea, citesc din cartea Plângerii Ieremia, capitolul 4. Unde vremea de foamete e scris că e mai grea decât vremea războiului. În sensul că ea chinuie ființa umană până moare mai mult decât sabia. Scrie aici de la versetul 9. Cei ce pierd uciși de sabie sunt mai fericiți decât cei ce pierd de foame. Care casele de puteri din lipsa roadelor câmpului. Femeile cu toată mila lor își fierb copiii care le slujesc ca hrană în mijlocul prăpădului fiicii poporului meu. Nici nu știu, din punct de vedere medical, cât ar rezista omul și, de asemenea, nu știu exact când începe a se împuțina alimentele, cu ce raționalizare le-ar consuma oamenii, dar bănuiesc că atunci când începe a se termina, oamenii încep a-și pierde mintea. Și nu numai că sunt în stare să dea tot ce au ca să cumpere mâncare, dar sunt în stare să facă orice alte lucruri abominabile. Tot despre foamete putem să înțelegem din Scripturi că ea are un mandat precis de la Dumnezeu. Dumnezeu are un scop și El oferă informații chiar dinainte. El este gata să le vorbească oamenilor, să le spună ce ar avea de făcut ca foametea să înceteze. Vă voi cita din Scriptură aceste aspecte care sunt foarte importante, pentru că Dumnezeu are explicații. Dacă ați luat aminte, recitesc 2 Samuel 21 cu 1, scrie aici că a fost o foamete de 3 ani. Poate unii au pus-o pe seama, știu eu ce, calendare astronomice, că așa se repetă foametea din când în când. David însă a întrebat pe Domnul: Doamne, de ce e foamete? Și Domnul i-a răspuns: din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foamete aceasta. Pentru că nu-și păstraseră legământul de a nu-i ucide pe gabaoniți. Ei trebuiau doar să fie robi. Și a fost nevoie, scrie în versetele următoare, la cererea gabaoniților, să spânzure mai mulți urmași de-a lui Saul. Și scrie în finalul versetului 14, după aceea Dumnezeu a fost potolit față de țară. Deci Dumnezeu se era supărat pe ei. Putea să recurgă la o altă pedeapsă. Dar asta a ales-o Dumnezeu. Că nu întotdeauna se întâmplă ca și în capitolul 24 din aceeași carte, ca Dumnezeu să te pună să alegi ce pedeapsă să vină. Uneori direct vine. Și dacă nu-L întrebăm, s-ar putea nici să nu știm de ce vine. De ce a venit foametea peste țara Egiptului? Fiindcă trebuia scos Iosif la suprafață. De ce a venit peste fiul lui Iacov? Fusese redescoperile de mult din copilărie, că snopii lor se va înclina și le se va terna pâine, și trebuie să închine la snopul altuia. Egiptenii l-au ținut pe Iosif în temniță. Ei erau vinovați și față de el. Evreii de asemenea. Scrie aici de la versetul 10, că David, după ce a păcătuit, s-a simțit mustrat de conștiința lui. A simțit cum îi bătea inima. Și a zis Domnului: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta acum. Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun, făcuse numărătoare. A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorului David: du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spun înainte 3 nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: vrei 7 ani de foamete în țara ta? Sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări? Sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Știți că David a zis să cadă în mâinile Domnului. N-a ales foamete. E grea. Pentru numărătoarea aceea greșit făcută, 7 ani de foamete. Parcă noi privim ca oameni, am zice că e cam grea pedepsă. Dar uite că așa a decis Dumnezeu. Că și în țara unde s-a dus fiul risipitor, nu cred că s-a dus foamea degeaba. Dumnezeu a trimis-o ca să-l fugărească acasă. Din cele care le-am citit, se desprind explicațiile foarte clare în privința scopului. V-am spus deja în parte de ce a fost foamete pe vremea lui Ilie. Fiindcă el i-a adunat în final, și voi citi din cartea 1 a Împăraților, capitolul 18, ca să le dovedească cine este Dumnezeu și ce au de făcut, să se întoarcă la Domnul. 18 de la versetul 21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Și poporul nu i-a răspuns nimic, ci să răspundă că erau vinovați. Dumnezeu a dovedit că de la El vine și focul și apa. În vremea lui Elisei, de asemenea, au fost aceiași împărați, urmași ai dinastiei lui Omri, vinovați de păcat într-un mod foarte flagrant, enorm. Și Dumnezeu i-a lovit. În ceea ce scrie în cartea Apocalipsei din nou, Dumnezeu are avertizările sale și trimite foametea potrivit sentințelor sale. Acum vreau să privim la o altă idee. Ce se întâmplă cu credincioșii în vremurile de foamete? Să știți că Dumnezeu sprijinește în mod miraculos pe cei credincioși în timp de foamete. Vă citesc din cartea Genesa, capitolul 45, versetele 5 la 7. Ce s-ar fi făcut Egiptul și Canaanul fără Iosif? Dar iată cum vede Iosif lucrarea lui Dumnezeu. Acum nu vă întristați și nu fiți mâgniți, că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Să te ocrotească Dumnezeu în vreme de foamete e o mare izbăvire. Vă citesc și din cartea 2 a Împăraților, capitolul 8. Și vreau să vă amintiți că femeia aceea din Sunem ocrotise pe Elisei, în casa ei îl hrănise, îl găzduise și a fost avertizată prin profet să se ducă într-o altă țară, că vin 7 ani de foamete. A plecat, versetul 3, după 7 ani femeia s-a întors din țara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Împăratul nu era un om credincios. Chiar atunci stătea de vorbă cu slujitorul lui Gehazi, lui Elisei Gehazi, despre fiul ei înviat. Avea o dispoziție pentru cele sfinte. Și a poruncit, scrie aici în versetul 6, vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia cu toate veniturile ogorului din ziua când a părăsit țara și până acum. Venituri nu prea cred că erau, că a fost foamete, dar a putut să-și recupereze casa și ogorul, pământul. Vedeți cum Dumnezeu a ocrotit-o și la întoarcere a făcut ca să nu piardă nimic nici din țara ei de baștină și a avut binecuvântare și dincolo unde a fost plecat. De asemenea, vom citi din psalmi unde sunt prezentate niște reguli, pentru că aș vrea, pe de o parte, citesc din psalmul 34, Să ne gândim că această vreme poate să vină oricând, dar noi suntem în grija lui Dumnezeu. Scrie aici, în versetul 9, temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Puii de leu duc lipsă și li foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Și pe aceeași pagină, capitolul 33, versetele 18 și 19. Dacă va veni peste cineva sau peste noi până vom trăi, să subliniem versetele astea două. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Pe unii Dumnezeu i-a mutat în altă țară unde era pâine, pe alții i-a întreținut acolo în mijlocul foametei. În Ierusalim, conform 2 Împărați 25, era mare foame în timpul împresurării de către babilonieni. Știți că împăratul a rânduit ca Ieremia să aibă o pâine în fiecare zi din ulița brutarilor până s-a terminat pâinea din cetate? Și când s-a terminat, au fost cuceriți de babilonieni și l-a primit mai departe darul de la împărat. A avut pâinea cea de toate zilele în mijlocul foametei. Tot din Psalm citesc 37 cu versetul 18 și 19. Domnul cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii și au de ajuns în zilele de foamete. Mare lucru. Dumnezeu lucrează felurit. Le dă înțelepciune să administreze în așa fel încât să aibă sau poate să recurgă până la înmulțirea pâinii. N-a fost așa în Sarepta Sidonului? Ce a zis femeia? Atât am, e ultima porție. Și foametea mai dura. Așa vorbește Domnul. Asta nu se va împuțina. Până când? Până va da Domnul ploaie. Până se termină foamete. Minuni făcute de Dumnezeu care s-a angajat întotdeauna să-și întrețină copiii săi. Slăvit să fie numele Lui. Voi mai cita și din Noul Testament, capitolul 11, să vedeți cum Dumnezeu a îngrijit de cei de la Ierusalim care, potrivit dragostei și dăruilor totale, și-au vândut și ogoarele și moșiile și apoi a venit foamete. Versetul 29. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Și Pavel vorbește pe larg în a doua epistolă către Corinteni de ajutoarele care au ajuns la Ierusalim. Chiar macedonienii aceia săraci au făcut ceva pentru ca fraților de la Ierusalim să aibă. De asemenea, mai facem o precizare. Cred că ați observat că noi am vorbit de foamete care se extinde pe perioada câțiva ani. Nu constituie foamete, ca și vremuri de foamete, lipsuri din astea de pe o zi pe alta. Nemulțumiri din astea ca la evrei. Exod capitolul 16. O să murim de foame în pustie. N-a fost vorba de muri de foame. A fost vorba de foame numai. Foame ți se face până la amiază. A murit de foame înseamnă să n-ai cu lunile sau cu ani și să fii nevoit să-ți vânzi casa și să-ți dai ce alte bunuri materiale. Astea sunt mici încercări în care putem fi prinși și chiar unii dintre noi au trecut prin asemenea situații când poate s-au culcat seara fără să aibă pâine la copii. Acestea se încadrează la ceea ce scrie în Deuteronom, capitolul 8, situații prin care pot să treacă și credincioși. Citesc de la versetul 2. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncii lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, de așa, de pe o zi pe altă. Te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te înveți că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Haina nu s-a învechit pe tine și nici nu s-a umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră, cum mustră un om pe copilul lui. Deci au fost măsuri foarte, foarte ușoare, așa luate de la o zi la alta. Prin asemenea stări a trecut și Apostolul Pavel, el descrie în Epistola a doua către Corinteni, capitolul 11, în versetul 27, că foamea era la ordinea zilei, printre alte nevoi, în osteneli, în necazuri, în priveghiuri, adesea, apoi în foame și sete. Și evreii au răbdat sete, dar nu i-a lăsat Dumnezeu până să se deshidrateze. În posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte, nevoi de toate zilele, cu care Dumnezeu ne poate testa. Sunt și la acestea cauze, fie teste, fie urmarea unor păcate. Că nu degeaba scrie în Proverbe 25 că dacă vrăjmașul tău e foame, păi dacă este vrăjmaș înseamnă că e rău, nu? Că altfel n-ar fi vrăjmaș. Ți-i dai tu pâine, ți-i dai și apă. De asemenea scrie în Isaia 58, când postim, să avem în vedere aceste nevoi, s-ar putea să fie oameni lipsiți, știu eu, până ia salarul, până se adună recolta. A fost o toamnă de secetă, dar nu ani de foamete. Să-i ajutăm, atunci va fi postul nostru și cererea lui bine primită înaintea Domnului. Isaia 58, versetele 7 și 10. Să nu uităm dacă vom fi gata să ajutăm pe oameni în aceste mici nevoi, și cu atât mai mult în cele mari, dacă ar fi vorba de foamete, să putem trimite dintr-o parte într-alta și oamenii de lume se ajută dintr-o țară într-alta, cu atât mai mult noi credincioși, cum spune în Tit, trebuie să fim cei din tâi în fapte bune. Dacă vom avea în vedere pe cei cu nevoi, spunea Mântuitorul în Matei 25 că vom fi răsplătiți. Scrie aici, în versetul 42, căci am fost flământ și mi-ați dat să mănânc. Cine au fost flămânzi? Credincioși. Dumnezeu i-a îngrijit dacă ar fi fost ani de foamete, dar stări din astea scurte trec și peste noi. Iar alții, scrie versetul 44, că vor fi penalizați sau chiar îndepărtați pentru că a fost flământ și nu a primit. Ei nici n-au recunoscut când au făcut asta Domnului și el le-a spus că e vorba de credincioși. Vreau să încheiem punctând încă o dată că Dumnezeu a folosit și va mai folosi foamea pe pământ. De-abia când vom ajunge pe nou pământ, scrie în Apocalipsa capitolul 7, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete. Nu știu cum vom mânca sau cum vom trăi, dar nu se va mai pune problema de foamete. Va trece vremea asta. Grija noastră ca și credincioși trebuie să fie următoarea. Până ai cât să te poți gospodări și să ai pâine aceea toate zilele, sau până ai bogăție, fii neprihănit și darnic. Și în rest e grija lui Dumnezeu să îngrijească de tine. Până ai, fi neprihănit, că foame e ca o pedeapsă, și fi darnic. Cum spune un frumos vers de cântare, dă din pâinea ta oricui, și atunci când tu nu vei mai avea, o mie au să-ți deie ție. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi. Și încheiem cu psalmul 112, care deschide într-un mod atât de bogat. Cum să te porți Și cum să lași această vreme în grija lui Dumnezeu? Lăudați pe Domnul! Fericit de omul care se teme de Domnul și are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Deci să nu fie o povară poruncile Domnului, o mare pasiune. Sămânța Lui va fi puternică pe pământ, neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea Lui demnește în veci. Celui fără prihană îi răsare lumină în întuneric, el este milostiv, îndurător și drept. Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate, căci el nu se clate niciodată, pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vejrele și inima lui este tare încrezătoare în Domnul. Inima este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii săi. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul lui se înalță cu slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie. Poftile celor răi rămân neîmplinite. S-ar putea să nu le fie împlinită nici pofta de mâncare, nici setea. Credincioșii, pentru că sunt vremuri grele, despre așa ceva am vorbit, nu trebuie să fie cum au vrut evreii, că vrem și asta, vrem și cealaltă. Când sunt situații grele, Dumnezeu te ține în condiție de subzistență. Credincioșii sunt mulțumiți, ceilalți nu sunt mulțumiți, poate nici când au. Credinciosul când are e mulțumit și îngrijește și de alții. Și el nu se teme de ceea ce va veni, căci știe, cum spunea și Domnul Iisus, nu vă îngrijorați cu privire la problema mâncării. Asta este grija lui Dumnezeu. O grijă să ne îmbrace și să ne alimenteze. Iar dacă trecem, cum spuneam, prin stări ușoare, să fim liniștiți, că Dumnezeu îngrijește de noi, la Lui să fie slava în veci. Amin. Dorim acum în încheiere.